Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko 26 valdīšanas gados bija panācis, ka valstī nav vērā ņemamas politiskās opozīcijas un režīmam neērtu mediju ar plašu auditoriju. Vairums valsts iedzīvotāju informāciju ieguva no valsts finansētajiem un stingri kontrolētajiem medijiem. Savukārt mediji, kuri kritizēja Lukašenko un valdību, piedzīvoja represijas. Baltkrievija atrodas lejasgalā dažādos reitingos, kas vērtē valstu demokrātijas līmeni. Piemēram, nevalstiskās organizācijas reportieri bez robežām veidotajā pasaules preses brīvības indeksā Baltkrievija pērn bija 153. Vietā starp 180 valstīm. Nekur Eiropā nav sliktāks preses brīvības stāvoklis. Reportieri bez robežām norāda, ka, citēju, Baltkrievijā neatkarīgie blogeri un žurnālisti saņem draudus un nonāk aiz restēm, vadošos ziņu portālus bloķē, pieeja informācijai ir ierobežota, bet mediju daudzveidība ir sveša. Režīma neiecietība pret neatkarīgajiem medijiem pastiprinājās vairākus mēnešus pirms 9. Augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Kandidēšanai vēlēšanās nepielaida populāro blogeri Sergeju Tihanovski, kuru vēlāk arestēja par to, ka viņš it kā esot kūdījis uz masu nemieriem. Varas iestādes aizturēja vēl vairākus žurnālistus, kuri atspoguļoja nesankcionētus mītiņus. Lukašenko dažas nedēļas pirms vēlēšanām piedraudēja izraidīt vairākus rietumvalstu medijus, jo tie vēloties destabilizēt situāciju valstī. Baltkrieva jaunā paaudze informāciju iegūst pārsvarā internetā nevis valsts kontrolētajos televīzijas kanālos. To saprot arī Lukašenko oponenti, kuri aktīvi izmanto sociālos tīklus, lai nodotu savu vēstījumu. Piemēram, Sergeja Tihanovska kanālam video apmaiņas vietnē YouTube ir gandrīz 300 tūkstoši sekotāju. Vēl vienam populāram Lukašenko oponentam Viktoram Babariko ir vairāk nekā 300 tūkstoši sekotāju sociālajā tīklā Instagram. Protesti pēc prezidenta vēlēšanām izvērtās ārkārtīgi vardarbīgi. Demokrātisko pasauli šokēja kadri, kuros redzama likumsargu nežēlīgā izrēķināšanās ar demonstrantiem. No represijām neizbēga arī žurnālisti. Baltkrievijas žurnālistu asociācija ziņo, ka kopš 9. Augustā ir aizturēti vismaz 69 žurnālisti. 36 no viņiem esot guvuši traumas. Vairums no aizturētajiem žurnālistiem jau esot atbrīvoti. Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Baltkrievijas varas iestāžu vēršanās pret žurnālistiem protestu pirmajās dienās bija papildu grūdienas demokrātijas kustībai. Eksperte uzskata, ka Baltkrievijas režīms līdz galam nenovērtēja netradicionālo mediju spēku.
Sociālo mediju laikmetā žurnālistika nav vairs tikai tas, ko tu redzi televīzijā, tiek rādi visos tie avīzēs. Un patiesībā mēs varam redzēt, cik liela nozīme ir neatkarīgiem blogeriem, pilsoniskajai žurnālistikai. Protams, šis pilkākais piemērs, šis absolūts, kas ir radies kā tad ne kā mēdīs, bet kā daudz cilvēku kopdarbs apvienojot informāciju Telegram kanālā esošais Nexta, kuru mēs pat nosīdējam saukt par mēdī pēc klasiskajām pazīmēm, bet viņš ir kļuvis sīsā laikā par vienu no galvenajiem informācijas avotiem Baltkrievijā. Un tādā ziņā, protams, mēs redzam, ka mēdī arī ir kļuvuši par milzīgu, spēcīgu balsi šo te protestu paušanā.
Iedzīvotāju protestiem ir pievienojušies nevien daudzu valstī piedarošo uzņēmumu strādnieki, bet arī valdības kontrolēto televīzijas un radiokanālu darbinieki. Vairāki populāri televīzijas raidījumu vadītāji ir paziņojuši par aiziešanu no darba. Viņi apgalvo, ka nespēja klusēt par varas iestāžu vardarbību pret pilsoņiem, kuri pieprasa godīgas vēlēšanas. Atlūgumus iesniegušo žurnālistu vidū ir arī Natālija Bibikova, kura vairāk nekā 20 gadu vadīja kultūras programmas valsts televīzijā. Viņai esot bijis nepieņemami, ka valsts televīzija protestētājus attēlo kā bandītus, kuriem ir samaksāts par to, lai viņi izraisa nekārtības.
Теперешнем состоянии работать невозможно, мы не хотим, мы отказываемся говорить неправду.
Pašreizējā stāvoklī strādāt nav iespējams. Mēs nevēlamies un atsakāmies runāt nepatiesību. Mēs vēlamies, lai sadzirdētu vairākumu valsts finansētajos medijos strādājošo. Pašlaik nedrīkst klusēt. Šausmīgie kadri ar piekautajiem protestētājiem ir prātam neaptverami. Mēs negribam, lai tas vēl kādreiz atkārtotos. Tāpēc vairākums valsts plašsaziņas līdzekļos strādājošo vēlas apturēt šos melus. Mēs vēlamies sniegt objektīvu informāciju.
Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga uzskata, ka noteikošais valsts kontrolētajos medijos apliecina nopietnas pārmaiņas Baltkrievijas sabiedrībā.
Mediju vide arī ir pilns piemērs tam, ka nu, Lukašenko vairs pat viņam uzticamākie tie, ka viņš maksāja naudu, mediji vairs viņam nav atbalsta punktu. Un visi pārējie žurnālisti tiešām ziņo no notikuma vietām un ir milzīga un svarīga sastāvdaļa šajā protestu kustībā.
Vakar Baltkrievijas valsts televīzijas un radio darbinieki uzsāka streiku. Viņi savai vadībai iesniedza vēstuli, kurā pieprasa neatzīt prezidenta vēlēšanu rezultātus, atlaist centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju, atbrīvot politieslodzītos un izbeigt cenzūru valsts medijos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.